Mahalaga sa bawat mensahe ang layunin. Ito ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa bawat nating sasabihin. Ganito rin ang matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Juan. Isinulat niya ang lahat ng patotoo at aral sa unang sulat para lamang sa isang layunin. At ito ay ating matatagpuan sa 5 kabanata ng unang Juan, talatang 17 hanggang 21. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po'y maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 5 talatang 13. Ganito po ang sinasabi, "Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos." Mga kaibigan, mayroong 2 dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Juan ang liham na to. Ang una ay upang maniwala kayo sa pangalan ng Anak ng Diyos, at iyon ay ang tinatawag nating kaligtasan. Ang 2 namang dahilan ay upang malaman ninyo na kayo ay mayroong walang hanggang buhay. Iyon, mga kaibigan, ay kung nasa sa inyo si Jesucristo, kung siya ang inyong pinaniniwalaan, ay mayroong kayong buhay. Maraming tao ang nagsasabing, "Nais kong paniwalaan na ako ay mayroong buhay na walang hanggan." Subalit ang katanungan ay ganito, sino ba ang inyong pinaniniwalaan? Kayo ba ay naniniwala sa Diyos? Pinaniniwalaan ba ninyo ang sulat na kanyang iniwan? Kanyang ipinahayag na kung nasa sa inyo ang anak ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Iyon ba ay inyong pinaniniwalaan? Hindi sinasabi ni Apostol Juan na kung ito ay nasa inyong pakiramdam lamang o kung ikaw ay sumali sa isang samahan, kundi kanyang ipinahayag na kung inyo bang pinaniniwalaan ang Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas. Kaya't kung siya ay nasa sa inyo, ay nangangahulugan na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Juan ang ganito, "Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos." Ang isa pa sa mga bagay kung bakit isinulat ang liham na ito ay matatagpuan sa 20 ng sulat ni Apostol Juan sa 31 talata. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang Anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Mga giliw na tagapakinig, kung nasa sa inyo ang anak ay mayroong kayong buhay, at iyan ang nais na ipahayag ni Apostol Juan, at inyong parangalan ng Diyos kapag ito ay inyong naalaman. Ibig lamang sabihin na hindi mo ginagawang sinungaling ang Diyos, kundi ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi katanungan kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya o kung ano ang iyong nararamdaman, kundi ito ay pagtukoy kung iyo bang pinagtitiwalaan ang Diyos o hindi. Dumako naman po tayo sa 14 talata. Sinabi ni Apostol Juan, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ang ating katiyakan ang siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa pananalangin. Ang salitang katiyakan ay nangangahulugan na lakas ng loob. Ito ang kalakasan ng loob na mayroon tayo sa Kanya. Ang katiyakang ito ay siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob bilang isang anak ng Diyos. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ang ating mga panalangin ay kailangang naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay mayroong pakikiisa sa Kanya at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, ay dapat ang ating panalangin ay laging ayon sa Kanyang kalooban. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, tayo'y pinapakinggan Niya. Nakatitiyak kayo na hindi lamang dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, kundi ito rin ay Kanyang tinutugon. Pinapakinggan ng Diyos ang pananalangin ng Kanyang mga anak, subalit hindi Niya ito tutugunin sa pagbibigay ng ating mga kahilingan. Ipinapahayag dito ni Apostol Juan na magkakaroon tayo ng katiyakan na Kanyang tutugunin ang ating mga panalangin ayon sa pamamaraan ng ating pananalangin, at ito ay sa pananalangin na ayon sa Kanyang kalooban. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa 15 talata. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan Niya sa anumang ating hilingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Kawili-wiling malaman na tayo ay mayroong Ama na nasa kalangitan. kung tayo ay mayroong pakikisama sa Kanya, kung hindi natin pinananatili ang kasalanan sa ating mga buhay, at kung walang anumang hadlang sa ating pananalangin, ay hindi tayo mananalangin ng para lamang sa ating sarili. Kung tayo ay sumusunod na mayroong pakikisama sa Kanya, ay mayroon tayong katiyakan na Kanyang papakinggan at tutugunin ang ating mga pananalangin. Hindi tayo kailangan lumapit sa Kanya nang may pag-aalinlangan o pag-uugali na tila humihingi ng lemus, kundi natin kailangan lumapit sa Kanya nang may lakas ng loob na mayroong pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa 16 na talata ay ito naman ang pahayag ni Apostol Juan, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Ang salitang kamatayan ay tumutukoy sa pisikal na kamatayan. Wala itong kaugnayan sa anumang espiritual na kamatayan sapagkat ang isang anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Sinasabi lamang ni Apostol Juan na maaaring gumawa ng kasalanan na magiging dahilan sa pagkatawag sa kanila ng Diyos sa kanyang tahanan. Ito marahil ay sa dahilan na kaya niya kukunin ang kanilang buhay ay dahil sa kahihiyan na kanilang ibinibigay sa Diyos. Saliksikin po natin ang banal na kasulatan tungkol sa mga tao na nagkasala na humantong sa kanilang kamatayan. Sina Moises at Aaron ay nagkasala at humantong sa kanilang kamatayan. Kung inyong maaalala ay minsan nang nagalit si Moises sa mga Israelita nang sila ay nasa ilang dahil sa kanilang paghingi ng mainom na tubig. Imbis na pagsalitaan ni Moises ang bato na tulad ng iniutos ng Diyos, ay kanyang hinampas ang bato ng 2 ulit. Ni dapat ay hindi man lamang niya hinipo ang batong iyon. Ito ay una na niyang nahampas at sana ay huminto na siya doon. Ang batong iyon ay dapat na maging halimbawa at ituring na tulad ni Hesukristo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 10th chapter ng 1 Corinto, talatang 4 ang ganito, ang lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila ay uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Mga giliw na tagapakinig, si Hesukristo ay minsan lamang namatay at nasira ang uring iyon sa pamamagitan ng paghampas sa bato ng 2 ulit. Sa sulat ni Moises sa 20th chapter ng mga bilang talatang 12 ay nagpahayag siya ng ganito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Para kay Moises ay maaari pang magkaroon ng pagpapanumbalik na siya ay maaari pang magpatuloy sa pamumuno. Gayunman si Moises ay nagsimulang magsumamo sa Diyos na siya ay patawarin at pahintulutang makapasok sa lupa na kanyang ipinangako. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo at hindi ako pinakinggan. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Parehong sina Moises at Aaron ay nagkasala na humantong sa pisikal na kamatayan. Sa bagong tipan ay mayroon din tayong makikitang halimbawa nito sa buhay nina Ananias at Sapphira na matatagpuan sa 5th chapter ng mga gawa mula 1 hanggang 11th talata. Ganito po ang sinasabi, ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At ang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang marinig na Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay, at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Tumindig ang mga kabinataan at siya ay binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Pagkatapos ng halos 3 oras ng pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa." Sinabi niya, "Oo, sa gayong halaga." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas." Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay na siya. Siya ay kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Sila ay pumayag na magbigay ng maling larawan ng sinaunang simbahan. Pumayag sila na mamuhay sa kasinungalingan. Dahil doon ay hinayaan ng Diyos na sila ay mawala sa sanlibutan. Mayroon pang isang pangyayari na naipahayag sa unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Ang ilan sa mga taong naroroon ay tunay na nalalasing sa pagunita sa huling hapunan ng mga alagad kasama ni Jesucristo. Kanilang nakalimutan ang tunay na kahulugan nito. Kaya't ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng Unang Korinto talatang 30 ang ganito, "Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. Sila ay mga patay." At ipinapahayag ni Apostol Pablo na sila ay nagkasala na humantong sa kamatayan. Maaaring tanungin ng ilan sa puntong ito, ano ba ang kasalanan na humahantong sa kamatayan? Una ay nais kong liwanagin na ang ipinahayag ni Apostol Juan dito ay ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang pinag-uusapan natin ay ang kasalanan na humahantong sa kamatayan at hindi espiritual na kamatayan. Ang mga taong ito ay mga anak ng Diyos sapagkat hindi sila maaaring dalhin ng Diyos sa kanyang tahanan kung hindi niya sila mga anak. Hindi pinapalo ng Diyos ang mga anak ng Diablo, kundi ang kanyang dinidisiplina ay iyon lamang na inaari niyang kanya. Kung ang kanyang mga anak ay magkakasala na humahantong sa pisikal na kamatayan, ay ibabalik niya sila sa kanyang tahanan. Mga giliw na tagapakinig, ano ba ang kasalanan ito? Para kina Moises at Aaron, ito ay isang bagay lamang na wala ang kanilang pagpipigil sa sarili at nagalit at kanilang nasira ang isang uri ni Jesucristo. Sina Ananias at Sapira ay namumuhay naman na tulad ng mga paimbabaw at sa bayan naman ng Korinto ay mayroong mga naglalasing at walang kaayusan sa paggunita sa huling hapunan na isinasagawa noon ni Jesucristo. Kaya't ang kasalanan na humahantong sa kamatayan sa aking palagay ay mayroong kakayahan ang bawat mananampalataya na makagawa ng ganitong kasalanan. Subalit ito lamang ang aking paalala. Maaari kayong gumawa ng ganoong kasalanan hanggang sa alisin na kayo ng Panginoon sa sanlibutan ito. Hindi naman nangangahulugan na ang bawat mananampalataya na patay na ay namatay dahil sa ganoong kasalanan. Subalit maaari nga na iyon ang nangyari. Maging si Absalom na nakagawa rin ng kasalanan na humantong sa kamatayan, ako ay naniniwala na si Absalom ay tunay na anak ng Diyos, subalit siya ay naghimagsik laban sa kanyang ama na si David. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 talata na nagsabi, "Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan." Ang lahat ng mga mananampalataya ngayon ay nagkasala, subalit hindi pa tayo nakakakita ng kasalanan na humantong sa kamatayan. Nakagawa tayo ng mga bagay na mali at hindi makatwiran, subalit hindi tayo dinila ng Diyos sa kanyang tahanan. Sa 18 talata ay ito naman po ang pahayag ni Apostol Juan. Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Napakinggan natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagana, alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sa nakita natin sa kasulatan, tayo ay mayroong dalawang kalikasan, ang bago at ang lumang kalikasan. Ang bagong kalikasan ay hindi magkakasala. Hindi ito kailanman nagkakasala kundi mayroong hangarin para sa Diyos at sa mga bagay na para sa Diyos. Ang lumang kalikasan ay magkakasala at dahil doon, ang mananampalataya ay nagkakasala. Basahin rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Muli ay isa na naman itong bahagi ng banal na kasulatan na nagpatibay ng aking paniniwala na ang isang tunay na anak ng Diyos ay hindi maaaring alihan ng masamang espiritu. Sa aking sariling pananaw ay maaaring dumako ang isang mananampalataya sa kalagayan na sila ay pinahihirapan ng mga demonyo, subalit hindi naman talaga inaalihan ito. Aking tatanungin ang tungkol sa kanilang kaligtasan, kahit iniisip nila na sila ay naipanganak ng muli. Bakit? Sapagkat ipinahayag ni Apostol Juan sa 4 na kabanata ng una niyang sulat, talatang 4 na, "Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaisila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan." Mga giliw ng tagapakinig, ang banal na espiritu ay hindi mananahan kung saan naroroon ang Diablo. Ganito naman po ang pahayag ni Apostol Juan sa 19 na talata. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Mga kaibigan, marami sa loob ng simbahan ang patay sa kasalanan at ayaw ng Diablo na sila ay magising sa katotohanan. Nais ng Diablo na sila ay manatiling tulog. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang natutulog na sanlibutan at yakap ng mga bisig ng masama. Kung titingin kayo sa inyong paligid, ay maaari kayong umayon sa aking mga pahayag. Basahin naman po natin ang pahayag ni Apostol Juan sa 20 at 21 talata. Ganito po ang sinasabi, "Alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan." Mga kaibigan, ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon. Ito ay isang katauhan at ang taong iyon ay si Jesucristo. Kung siya ay nasa inyo, ay mayroong kayong kaligtasan at hindi relihiyon. Ang anumang bagay na humahadlang sa pagitan ng isang mananampalataya at kay Kristo ay maituturing na Diyos-Diyosan. Ipinapaalala ni Apostol Juan na huwag nating hayaan na ubusin ng mga bagay sa sanlibutan ang ating panahon. Maraming tao ang sumasamba sa mga bagay ng sanlibutan. Ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan kung mananatiling Diyos-Diyosan lamang. Ang unang pahayag sa atin ng Diyos sa aklat ng Henesis ay, "Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa." At sa huling pahayag ni Apostol Juan ay sinabi niyang, "Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan." Nawa ang mga salita ng Diyos ay magsilbing paalaala sa ating mga buhay. Makita nawa natin na ang paglikha ng Diyos sa atin ay magsisilbing patunay na hindi na natin kailangan ng ibang bagay kung si Kristo ay nasa atin. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila." Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli kaming nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa mga oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang kami po ay makinig ng iyong mga salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming espiritual na buhay at tumibay muli ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang aming paglakad at pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ang buhay ko noo'y laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan.